Inselm il-kom mill-studio sakan bu seffem nil-għakom mal-edizzjoni uħra tal-program ċineċena illum wasanna fil-11 il-program. Fil-mkien miegħi bħal dejja mandi il-mistiedna residenti ta' Sensiela lill-Dr. Gloria Lauri Lucente li illum ħatkellimna dwar il-film klassiku Don't Look Now tas-sena 1973 ta' Nicholas Rogue. Gloria għala iddeċidejt li tiddedika il-program sieħel dan il-film.
Kif sa naraw f'dan il-programm silejn? Aħna sa nitkellmu fuq film verament seminali. Film horror, horror imma psikoloġiku, mhux slasher movie, propju horror li jidħol fil-psikoloġija tal-personaġġi. Jiġifieri jiena għażilt li niddedika l-programm kollu għal dan il-film għaliex dan huwa film verament importanti li jinfluwenza ħafna reġisti oħrajn. U anki din interessanti ħafna, Rogan nifsu qal illi dana kien dan il-film kien eżerċizzju ġo film grammar. Propju fil-lingwaġġ ċinematografiku, fil-grammatika filmika, fl-alfabet taċ-ċinema. U għalhekk se nkunu wkoll nistgħu niddiskutu xi teknika ċinematografika permezz tal-analiżi tagħna ta' Don't Look Now.
X'tista' tgħidilna dwar il-plot ta' dan il-film?
Mela, il-film, ix-xeni tal-ftuħ, huma ambientati fl-Ingilterra, fil-kampanja. Aħna naraw l-Laura, interpretata minn Julie Christie, u il-raġel tagħha John Baxter, interpretat minn Donald Sutherland, qegħdin id-dar tagħhom. U barra fil-kampanja, hemm it-tfal tagħhom qegħdin jilabu barra mid-dar. It-tnejn li huma mażar, it-tifel qiegħed fuq il-bicycle, u it-tifla qed tilab bil-ballun. It-tifla jaqala l-ballun ġol l-pond u tereq. U il-missier donnu jħoss premonizzjoni kollox alluzif f'dan il-film ma jistqarx esplicitament il-missier ħass premonizzjoni. Imma aħna nindunaw illi eżatt qabel ma tmut it-tifla jħoss xi ħaġa jmur jiġri lejn il-pond ma jilħaqix tkun erqet it-tifla tiegħu. Dawk huma x-xini tal-ftuħ, ambjentati fl-Ingilterra. Il-qbija tal-film u ambjentat kollu kemmu ġo Venezia. Għaliex, aħna naraw lil John, nindunaw li John huwa restawratur u saffrattant qiegħed ġo Venezia biex jirrestawra knisja u flimkien mal-mara tiegħu. U ġurnata minnhom John u Laura qegħdin jieklu fil-restaurant tal-hotel u jinnutaw żewġ aħwa anzjani. Skoċċiżi. U Laura tispiċċa tkellimhom. U waħda minn dawn iż-żewġ aħwa Heather hi għamja. Imma tgħidilha wkoll lil-Laura illi hi psychic fi kliem ieħor li taqra l-futur. U tgħid lil-Laura illi Christine it-tifla tagħhom li mietet għadha qiegħda ħdejhom u spiritwalment Christine hi kuntenta. Imma Christine għandha messaġġ. Għandha messaġġ lill-missier u lill-lom tagħha, partikolarment lill-missiera John qed tajblu illi hemm bżonn li jitlaq lil Venezia mal-ewwel. Inkella se tġriru xi ħaġa terribbli jekk hu jibqa' ġo Venezia qiegħed jirriskja anki ħajtu. Laura tajt il-John tkun kuntenta għax tajlu Christine alla volja mejta spiritwalment qiegħda magħna ħaffritilna għall-mowt. Taħħa, imma Christine ukoll qed tibgħatilna messaġġ. Hemm bżonn li aħna nitilqu mal-ewwel minn Venezia, partikolarment int, għaliex inkella tista' tispiċċa jiġrilek xi traġedja. Issa, Heather is-psychic, l-għamja, tajt lil Laura xi ħaġa oħra, tajdilha illi John għandu don speċjali anki hu. Jista' jaqra l-futur, anki hu għandu talent jew poter psikiku, saffrattant fil-bidu tal-film u jkollu premonizzjoni ħoss li t-tifla sa tiġilu xi ħaġa. Imma Heather tgħidilha li John mhux konxu ta' din l-abilità u mhux talli mhuwiex konxu, John ma jemminx li hu jista' jaqra l-futur, li jista' jkollu dawn il-premonizzjonijiet. Issa, l-aħħar element kruċjali fil-plot, ġo Venezia silejn. Hemm ukoll serial killer. Jiġifieri waqt illi John u Laura qegħdin ġo Venezia, għax John qiegħed jirrestawra din il-knisja ġo Venezia u jintaqgħu ma' din il-koppja u jkun hemm din it-twissija, Beh, hemm din dan l-element kruċjali. Hemm serial killer ġo Venezia u ġa kien hemm sensila ta' qtil.
It-temi ċentrali f'dan il-film.
Dan huwa film għandu ħafna temi li jintersekaw. Pereżempju, id-destin. It-destin tista' tbidlu. Kemm għandna kontroll fuq ħajjitna? U hemm xi forza misterjuża li qed tikkontrolla kollox u qed tikkontrolla ħajjitna? Dik hija waħda mit-temi. Tema oħra, it-tema tal-bereavement. It-tema tas-soba. Ġenituri illi jitilfu it-tifla tagħhom. U mhux talli hekk, ovvjament huma jħossuhom responsabbli għall-mowt tat-tifla tagħhom. Issa hemm tema verament ukoll importanti, il-ħin. F'dan il-film m'għandniex sekwenza lineari, kronologika, għala. Għaliex għandna pereżempju il-medium, Heather din is-psychic, illi tara l-avvenimenti illi għadhom ma seħħux. Hemm il-missier John illi għandu l-premonizzjonijiet, jiġifieri il-premonizzjoni u l-flashback kollha kemm huma jkissru il-linearità temporali u l-futur jippenetra fil-preżent u il-passat ukoll jippenetra kostantement fil-preżent. Mbagħad għandna tema oħra, il-viżjoni. Il-viżjoni x'inhi? Min jara l-iktar? Xi ħadd illi jista' jara jew din il-medium, din il-mara li ma tarax. Għaliex il-medium Heather illi ma tarax illi propju għamja hi effettivament tara ħafna iktar minn nies ta' madwara. U din hija tema ferm klassika, pereżempju il-profeta Tiresias, Fedipus Rex, ukoll jista' jara iktar minn nies ta' madwaru. Hemm ukoll figura oħra jiġini pereżempju l-om fil-film Peeping Tom ta' Michael Powell. Ukoll se niddedikaw programm għalih għal dan il-film klassiku. Jiġifieri min jara l-iktar? Xi ħadd li fiżikament ma jistax jara u m'għandhom xi sensibilità akbar min-nies li jistgħu jaraw? Mbagħad hemm it-tema tal-kajos, il-ħajja kaotika. Dan il-film qisu puzzle, hemm ħafna biċċiet. Rogue nifsu jiddeskrivih bħala puzzle, imma il-biċċiet ta' dan il-misteru fl-aħħar kollha kemm huma jagħmlu sens. Għaliex hemm ħafna momenti f'dan il-film fejn aħna nħossu illi donnu hemm ħafna elementi li m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin, imma fl-aħħar tal-film kollox ikollu tifsira. Tema oħra, id-dekadenza. Venezia hija belt li qed tmut, hija belt li qiegħda tereq. Din hija belt li tintuża ħafna appuntu ġo films li għandhom din it-tema ta' dekadenza jew ta' mowt u Venezia hija belt li tirrappreżenta żona jew territorju illi qiegħda bejn l-ilma u bejn l-art, la qiegħda ġol ilma, qiegħda imma hi ovvjament hija belt. Issa hija interessanti illi il-Venezia li naraw silejn mhijiex il-Venezia ta' Piazza San Marco, le hija Venezia mudlama, bħafna riflessjonijiet u bħafna dellijiet.
Gloria, tħobb tkellimna dwar ix-xeni tal-ftuħ.
Ix-xeni tal-ftuħ silejn huma maġistrali u Rogue innifsu meta jiddeskrivi dan il-film tiegħu bħala an exercise in film grammar, verament f'dawn ix-xeni tal-ftuħ jekk aħna nanalizzaw dawn ix-xeni biss l-ewwel ftit minuti għandna eżempju eċċezzjonali u maġistrali tat-teknika tal-cross-cutting u anki it-teknika tal-foreshadowing. Għandna raw ftit. Mela, ix-xeni tal-ftuħ huma ambjentati kif għadna fl-Ingilterra. Naraw ix-xita niżla fuq din il-pond, naraw tifla braincoat ħamra qed tiġri fil-kampanja barra mid-dar tal-ġenituri tagħha. Hemm tifel ħana nindunaw li huwa qiegħed fuq bicycle. Issa din it-tifla kif għadna jaqala l-ballun fl-ilma. Mbagħad għandna inter għandna l-cutting bejn xeni. Aħna għandna din it-teknika tal-cross cutting għaliex naraw il-missieru l-om qegħdin ġo d-dar. U kontemporanjament aħna nafu li hemm it-tfal qegħdin jilagħbu barra u l-kamera tgħaddi kontinwament bejn ġewwa u barra. Mela, ġewwa aħna naraw L-om edha taqra, il-missir qed jara slides ta' knisja, ta' knisja illi wara nindunaw u restawraturi, ġifri knisja li jusa jirrestawra. Fis-slide imma silejn hemm figura b'ħud ħamra. Din rridu niftakruha kull element f'dan il-film, rridu noqogħdu verament attent għal kull dettall. F'din il-knisja donnu hemm xi figura żgħira bil-ħud ħamra u rridu niftakru illi t-tifla libsa raincoat ħamra bil-ħud ħamra wkoll. U mbagħad hemm intercut nerġgħu niġu għal xena oħra. It-tifla bil-raincoat ħamra ris għalejn l-ilma, l-ballun jaqaf l-ilma. Il-missier mbagħad nerġgħu mmorru lura l-ġoddar, il-missier ħares lejn is-slide ġol knisja u nindunaw verament nindunaw li hemm din il-figura bil-ħud narawha minn wara. Nerġgħu noħorġu għal barra. Hemm it-tifla nindunaw li waqgħet ġol pond. Nitru ġoddar, il-missier nindunaw li kellu xi premonizzjoni u preżentement. Għala għax iħallu kollu xu jitlaq il-barra u imur jiġri jfittex li t-tifla tiegħu imma ma jilħaqix. Tkun laħqet erqet. U mbagħad naraw l-om tħares minn barra ġod tiegħu tara l-missier bil-katavru tat-tifla tiegħu qiegħed jgħajjad u qiegħed jibki. Dawk huma x-xeni tal-ftuħ alluzivi, suġġestivi sal-aħħar u fix-xeni tal-ftuħ ġa għandna ħafna elementi li mbagħad naraw ġolqpija tal-film.
Roja, semmejtinna l-element tal-ilma. Tista' tidħol aktar fit-tifsira tal-ilma fil-film u anke xi immaġini importanti li naraw f'dan il-film.
Kemm hi importanti l-immaġini ta' l-ilma. Aħna sa naraw illi dan huwa adattament dan il-film huwa adattament ta' short story ta' Daphne du Maurier. U it-tifla fix-short story ta' Daphne du Maurier ma terriqx mhux tmut mhux billi tere imma tmut b'attakk ta' meningitis. Rogue x'jagħmel? Din hija tibdila verament importanti. Rogue beq fil-film ta' Rogue it-tifla tereq. Jiġifieri għandna l-element tal-ilma. Bil-riflessjoni tal-ilma. L-ilma mbagħad kemm tal-Ingilterra f'dan il-pond, imma l-ilma wkoll ta' Venezia. Jiġifieri, u l-ilma u l-element jew l-immaġini ikonika, verament l-immaġini illi f'din il-puzzle dawn il-biċċiet taqgħet kollox. Issa, l-ilma hemm ukoll il-kulur aħmar flimkien ma l-ilma, għaliex hemm ir-raincoat ħamra u din il-ħud ħamra. Dan ukoll l-element tal-kulur l-aħmar huwa ferm importanti. Mbagħad hemm il-ħġieġ. Il-ħġieġ illi jinkiser. Da kollu permezz tal-montaġ u tal-editing verament straordinarju dawn it-tliet elementi jikkollegaw jiġifieri l-ilma, l-aħmar u l-ħġieġ, dawn it-tliet elementi jikkollegaw bejniethom il-momenti iżolati tal-film. U dawn il-momenti kollha kemm huma jikkulminaw fix-xena tal-aħħar li jiena minissa ngħid kif sa jispiċċa, imma huwa film ibbażat fuq sensiela ta' assoċjazzjonijiet. L-ilma tal-Ingilterra tal-Pond, l-ilma ġo Venezia, ir-raincoat ħamra tat-tifla, dik ir-raincoat ħamra jew dak il-kulur aħmar li naraw fl-slide li qed iħares lejh il-missier. Jiġifieri dawn huma kollha elementi ferm importanti.
Film ambjentat ġo Venezia, Alex nisma' silta klassika mill-Four Seasons ta' Antonio Vivaldi b'arranġament ta' Jacques Lussier.
Thank you.
Gloria, xi kummenti fuq it-titlu tal-film Don't Look Now?
Il-short story ta' Daphne du Maurier jisima appuntu Don't Look Now. U kif jibda? Kif tibda din short story? Don't look now, John said to his wife. But there are a couple of old girls two tables away who are trying to hypnotize me. Jiġifieri, għara ftit kemm differenti, il-short story huwa ġa ambjentat Venezia. Jiġifieri, maħna ma narawx il-moment ta' meta tmut it-tifla u fix-short story kif għadna tmut b'meningite ma terjiqx. Le, fix-short story mal-ewwel John u Laura qegħdin f'din il-hotel, fir-restorant fejn jaraw appuntu dawn iż-żewġ ċaħwa qegħdin jieklu. U John qed jgħidilha tħarissa lissa don't look now issa. Nicholas Rogue iżommu dan it-titlu, imma meta jkun hemm trasposizzjoni minn medium jew ġeneru għal ieħor hawnhekk għandna il-kelma miktuba Don't Look Now, short story ta' Daphne du Maurier u ovvjament l-immaġini viżiva, x'jiġri hawnhekk jieħu xejra differenti għaliex qisu ir-reġista Nicholas Rogue qed jgħid tħarsuxa lissa. Mela aħna kif nistgħu bħala spettaturi naraw film bla ma inħarsu? Għandu titlu paradossali. Mela meta rridu nħarsu? Rridu nħarsu lejn il-preżent now biex forsi nifmu il-futur, imma nal-ħila permezz anki tas-sinjali u tal-premonizzjoni nifmu il-futur.
Gloria, hemm xi aspetti li jżidu t-tensjoni flimkien mal-immaġini tal-ilma?
Hemm ħafna aspetti f'dan il-film illi jżidu it-tensjoni. Ħansemmi biss il-mużika. Il-mużika ta' Pino Donaggio. Il-pjano aħna nisimgħu in-noti tal-pjano fix-xeni tal-ftuħ. Imma qishu qegħdin nisimgħu tifla li qed iddoqq il-pjano, nisimgħu in-noti tal-pjano. Mbagħad ovvjament għandna din it-tema tal-ftuħ u bil-varjazzjonijiet magħha u jiżdiedu l-istrumenti. Imma il-mużika silejn i verament intuża f'mod sottili, qatt ma jeżaġera, kif ħafna drabi naraw ġo films horror illi nieħduqata anki permezz tal-mużika, għax wara kollox dan huwa thriller e psychic thriller, jew inkella thriller anki mhux biss psikiku għaliex għandna medium u għandna it-tema tal-premonizzjoni, imma għandna wkoll thriller psikoloġiku. Flimkien mal-mużika silejn nixtieq insemmi wkoll mill-aspett awditif ħsejje soħra. Hemm il-ħosta l-ilma, hemm il-qniepen li qed idoqqu, hemm il-passi. Jiġifieri, kollox dan huwa aspett li verament iżid it-tensjoni. Rridu niftakru wkoll illi Pino Donaggio dan huwa kien l-ewwel film score verament importanti illi kiteb u mbagħad kiteb mużika għal films horror oħrajn bħal Carrie. Pino Donaggio kiteb il-mużika ta' Carrie, jew inkella Dressed to Kill jew Blowout. U Donaggio kollabro kol mal-maestro tal-horror Taljan Dario Argento.
Inti jagħti li huwa adattament ta' short story. Tista' tidħol fid-differenzi bejn ix-short story u l-film.
Iva, dan huwa adattament ta' short story ta' Daphne du Maurier. U Daphne du Maurier ġew trasposti fuq l-iskrin anki xogħlijiet oħra tagħha. Minn Alfred Hitchcock, The Birds, per eżempju, jew inkella anki għandna l-film Jamaica Inn u filmi ktieb ieħor li ġie traspost fuq l-iskrin u Rebecca. Issa, ħanna naraw ftit id-differenzi kruċjali kif għadna. It-tifla ma tmuġ b'meningite, tereq. Għala jagħmel din l-għażla Nicholas Rogue? Għaliex ovvjament il-fatt li tere l-ilma, il-riflessjoni li jumbat naraw l-ilma ġo Venezia, Rogue hekk jittrasforma ktieb jew din l-istorja ġo xogħol verament ċinematografiku permezz ta' din it-tibdila. Mbagħad fix-short story, Laura u John qegħdin Venezia għal holiday. Fil-film John u restawratur. U importanti li huwa jirrestawra għaliex f'dan il-film u importanti il-kulur l-aħmar u anki l-blu. Il-kuluri jiddominaw l-sfumaturi imma l-film hu verament iddominat mill-kulur aħmar. U mbagħad ix-xeni tal-ftuħ, ix-xeni tal-ftuħ fil-film it-tifla tereq. Mentri fix-short story aħna ġa nsiru nafu illi mietet. It-tifla ġif ma nassistowx għal-mowt taħħa għala dawn it-tibdiliet. Dawn huma tibdiliet il-reġista Nicholas Rogue daħħal jew introduċa appuntu biex jittrasforma dan ix-xogħol letterarju ġo xogħol verament ċinematografiku.
Semmejt id-differenzi, tista' forsi sa tikkummenta fuq xi affinità?
Hemm bost affinità għaliex nindunaw illi verament u pjuttost leali, jiġifieri dan il-film tqis u pjuttost leali lejn il-short story ta' Du Maurier u Du Maurier si frattant meta Daphne Du Maurier rat il-film ta' Nicholas Rogue, kitbitlu il-Nicholas Rogue u ikkomplimentatu għallu li verament u daħal fl-emozzjonijiet ta' din il-koppja li tilfu it-tifla tagħhom. Per eżempju, ħannaraw fil-deskrizzjoni li għandna tal-medium Heather. Ħanaqra lek silejn il-klim ta' oħt Heather. Kif tiddeskrivi lil Heather oħda? Although she studied the occult all her life and been very psychic, it's only since going blind that she has really seen things like a medium. Eżattament, anke fil-film, di l-vera toħroċ illi xi ħadd li huwa għami jista' jara iktar min-nies illi jaraw. Jew inkella per eżempju deskrizzjoni ta' Venezia. Anki ġol l-ktieb għandna belt illi qiegħda tmut. Jiġifieri u għandna bosta deskrizzjonijiet ta' Venezia ta' belt dekadenti. Per eżempju, ħanaqra lek hawnhekk. The experts are right, he thought. Venice is sinking. The whole city is slowly dying. Eccetera.
Film ambientat ġo Venezia. Gloria, dan il-film ifakrek f'xi film zoħrajn ambientati f'dan il-post?
Ovvjament, san semmi il-film klassiku Morte a Venezia ta' Luchino Visconti li wkoll u bbażat fuq xogħol letterarju ta' Thomas Mann. Imma iktar ifakkarni dan il-film, ġo film ieħor Comfort of Strangers tal-1909 ta' Paul Schrader, illi ċerta li huwa influenzat direttament minn Nicholas Rogue, għala għaliex hemmhekk għandna it-tema tad-dekadenza u anki tal-qtil jew tad-delitt. Niftakru li hemm serial killer fil-film u anki fix-short story Don't Look Now. Hemm ukoll it-tema tal-perċezzjoni, il-perċezzjoni li tiżbalja, il-ħila jew in-nuqqas tal-ħila illi tinterpreta s-sinjali u l-premonizzjoni. U mbagħad hemm it-tema kruċjali tal-barrani, Ingliż jew Ingliżi illi jmorru fl-Italja, ġo Venezia.
Gloria, dan dan huwa horror film mhux tipiku. Hemm xi xeni li jagħmluh differenti mill-horror film tradizzjonali.
Hemm xena illi għajmet ħafna kontroversja, partikolarment meta ħareġ dan il-film. Hemm xena ta' imħabba, hemm xena ta' intimità bejn din il-koppja, Laura u John. Aħna nifmu illi daw kienu ilhom ma jkollhom momenti intimi wara il-mowt tat-tifla tagħhom u hemm din il-love scene illi wkoll hawnhekk l-editing u verament straordinarju, m'għandniex xi xena erotika, le, għandna verament missier u hom illi qegħdin jerġgħu jippruvaw jibnu rapport wara li għaddew ftit snin mill-mowt tat-tifla tagħhom.
U hekk permezz ta' dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċineċena fejn illum kien iddedikat lill-film klassiku Don't Look Now. Aħna nistednukom biex tinaqdu magħna bħallum ġimgħa fis-sessin minn Campus FM Slane u Gloria. Saħħa.